วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
20ปีหลังจากที่สหรัฐและเวียดนามปรับความสัมพันธ์เป็นปกติทั้งสองประเทศกระชับความร่วมมือระหว่างกันเรื่อยมาความร่วมมือทวิภาคีในขณะนี้แข็งแกร่งกว่าที่เคยมีมาเพราะได้มีการประสานงานอย่างเต็มที่ในประเด็นต่างๆเช่นการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติโครงการพัฒนาที่ยั่งยืนการสาธารณสุขและด้านความมั่นคงและที่สำคัญเมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้ในระหว่างการเยือนเวียดนามประธานาธิบดีบารักโอบามาแถลงการยกเลิกมาตรการไม่ขายอาวุธให้กับเวียดนามที่มีมาหลายทศวรรษคำประกาศนี้ถือเป็นการลบรอยประวัติศาสตร์เก่าๆที่ยังหลงเหลืออยู่จากสงครามเย็นและเป็นการยืนยันว่าเวียดนามจะมีอาวุธในการปกป้องตนเองการเปลี่ยนแปลงนี้ยังยืนยันถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐในการดำเนินงานต่อเนื่องให้เกิดความสัมพันธ์อย่างเป็นปกติอย่างเต็มที่กับประเทศเวียดนามนั่นรวมถึงความร่วมมือด้านกลาโหมกับเวียดนามที่แข็งแกร่งและกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระยะยาวและต่อเนื่องจากการเยือนเวียดนามในปีนี้ของประธานาธิบดีโอบามาและการเดินทางมาสหรัฐของเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเหงียนฟูเชาเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นเคอร์รีเชิญเลขาธิการบริหารของคณะกรรมาธิการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามดินตูวินให้เดินทางมากรุงวอชิงตันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นทั้งรัฐมนตรีเคอร์รีและเลขาธิการวินย้ำว่าทั้งสองประเทศมีพันธะที่จะสร้างความเป็นพันธมิตรกันที่กว้างขวางให้อย่างรากลึกขึ้นและเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและความแข็งแกร่งต่อภูมิภาคนอกจากนั้นทั้งคู่ยังได้หารือกันเรื่องการบริหารจัดการความขัดแย้งในทะเลจีนใต้เพื่อให้เกิดทางออกที่สงบสุขและเรื่องความร่วมมือกันด้านการบรรเทาภัยพิบัติและความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยธรรมทั้งคู่พูดคุยกันถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนและการปฏิรูปกฎหมายรวมถึงการบรรเทาภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติโดยเฉพาะในหัวข้อที่เกี่ยวกับที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงนอกจากนั้นแล้วตัวแทนของทั้งสองประเทศได้พูดคุยถึงความสำคัญของการลงสัตยาบันข้อตกลงเขตการค้าเสรี Trans-Pacific Partnership อีกด้วยรัฐมนตรีแครีของสหรัฐกล่าวว่าทั้งสองประเทศมีความเชื่อร่วมกันเรื่องแนวทางสันติและการเคารพกฎหมายสำหรับความขัดแย้งในทะเลจีนใต้และว่าประชาชนเวียดนามกำลังเห็นการปฏิวัติทางเศรษฐกิจที่สำคัญและพวกเขามีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจที่น่ามหัศจรรย์ตามแนวทางทุนนิยมเวียดนามเป็นประเทศเศรษฐกิจโตเร็วที่สุดประเทศหนึ่งในภูมิภาคนี้และสหรัฐตั้งตารอที่จะเห็นความสัมพันธ์ที่เกิดประโยชน์ครั้งสำคัญระหว่างอเมริกาและเวียดนาม
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้หนึ่งในทีมงานจัดตั้งรัฐบาลใหม่ของนายโดนัลด์ทรัมป์ลาออกจากคณะท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงบุคลากรการประท้วงโดนัลด์ทรัมป์ยังคงดำเนินต่อไปและล่าสุดนักเรียนจำนวนเกือบ 1,000 คนตามโรงเรียนในเขตกรุงวอชิงตันร่วมเดินขบวนประท้วงว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ศาลฮ่องกงห้ามส.ส. 2คนทำหน้าที่หลังจากที่ทั้งคู่ปฏิญาณสนับสนุนการมีประเทศฮ่องกงให้แยกจากจีนนะครับในข่าวธุรกิจวันนี้เป็นเรื่องความพยายามของ Twitter ที่จะป้องกันการ follow ข้อความที่ผู้ใช้ไม่ต้องการเห็นและข่าวอื่นๆด้านธุรกิจและเศรษฐกิจครับนอกจากนั้นเรายังมีรายงานของหน่วยงาน Freedom House ที่เปิดเผยเสรีภาพในการใช้อินเทอร์เน็ตที่ลดลงทั่วโลกอย่าลืมติดตามครับกับสื่อรายงานว่าความพยายามตั้งรัฐบาลใหม่ของนายโดนัลด์ทรัมป์หลังการชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกำลังเกิดขึ้นท่ามกลางสิ่งท้าทายหลายอย่างนะครับล่าสุดไมค์โรเจอร์สผู้เชี่ยวชาญด้านข่าวกรองหนึ่งในคณะทำงานจัดตั้งรัฐบาลใหม่ลาออกจากตำแหน่งคณะทำงานของโดนัลด์ทรัมป์เขาเป็นผู้ใกล้ชิดคริสคริสตี้ผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์คนสนิทของนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับนายโรเจอร์สนั้นเป็นส.ส.จากรัฐมิชิแกนจนกระทั่งออกจากตำแหน่งดังกล่าวเมื่อปีที่แล้วและมีบทบาทสำคัญในการร่วมตั้งคณะที่ปรึกษาด้านความมั่นคงในช่วงเปลี่ยนผ่านอำนาจนี้นะครับน่าสังเกตด้วยว่าคนใกล้ชิดของคริสคริสตี้หลายคนถูกถอดออกจากตำแหน่งคณะทำงานร่วมจัดตั้งรัฐบาลใหม่นอกจากนั้นแล้วนายแพทย์เบนคาสันก็ได้ปฏิเสธคำเสนอให้เขาร่วมรัฐบาลในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและบริการอีกด้วยนะครับนั่นเป็นข้อมูลจากรายงานของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal นายแพทย์เบนคาสันนั้นเป็นศัลยแพทย์ที่เกษียณและเป็นคนแรกๆที่เป็นนักการเมืองพรรครีพับลิกันที่ออกมาประกาศสนับสนุนให้โดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันครับการจัดตั้งรัฐบาลของนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีกำหนดที่จะต้องทำให้เสร็จสิ้นทันวันที่20มกราคมซึ่งเป็นวันที่เขาจะรับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างเป็นทางการนะครับและอีกด้านหนึ่งครับนักเรียนมัธยมปลายเกือบ 1,000 คนในกรุงวอชิงตันเดินขบวนประท้วงว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่นครหลวงของสหรัฐนะครับกลุ่มนักเรียนจากสมาคมสิทธิมนุษยชนของโรงเรียนวูดโรว์วิลสันไฮสคูลที่กรุงวอชิงตันระดมเพื่อนร่วมสนับสนุนการเดินขบวนผ่านสื่อออนไลน์และรณรงค์ให้นักเรียนโรงเรียนอื่นๆงดเข้าเรียนมาร่วมแสดงพลังนะครับแม้ว่านักเรียนหลายร้อยคนจะยังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่พวกเขาต้องการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองตั้งแต่อยู่ชั้นมัธยมนะครับนักเรียนผู้หนึ่งบอกกับ Voice of America ว่าตนเห็นว่านายโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่ควรที่จะเป็นประธานาธิบดีและต้องการให้ว่าที่ประธานาธิบดีผู้นี้ทราบถึงความคิดเห็นของเยาวชนในกรุงวอชิงตันนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดการเดินขบวนต่อต้านว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งในการประท้วงบางจุดนั้นมีผู้คนเข้าร่วมหลายพันคนและเกิดขึ้นตามเมืองใหญ่เช่นมหานครนิวยอร์กนครพอร์ตแลนด์ฟิลาเดลเฟียและซานฟรานซิสโกเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีการเตรียมเดินขบวนครั้งใหญ่ในเดือนมกราคมที่เรียกว่า Women's March of Washington ซึ่งขณะนี้บนหน้า Facebook ของ Women's March of Washington มีผู้แสดงความจำนงร่วมการเดินขบวนแล้วมากกว่า 80,000 คนนะครับอย่างไรก็ตามนายโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวในการสัมภาษณ์ที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ คืนวันอาทิตย์ว่าตนนั้นขอเรียกร้องให้ชาวอเมริกันรวมกันเป็นหนึ่งเดียวและไม่ควรที่จะต้องเกรงกลัวการเป็นประธานาธิบดีของเขานะครับและที่เกาะฮ่องกงครับศาลของฮ่องกงนั้นสั่งไม่ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2รายทำหน้าที่หลังจากที่ทั้งสองปฏิญาณว่าจะสนับสนุนประเทศฮ่องกงซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าต้องการแยกฮ่องกงออกจากจีนนะครับการตัดสินนี้มีขึ้นหลังจากที่หน่วยงานนิติบัญญัติของปักกิ่งเตือนฮ่องกงว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าให้จัดการกับภัยคุกคามต่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศศาลสูงของฮ่องกงได้ตัดสินว่าคำปฏิญาณของส.ส. 2คนซึ่งก็คือซิกตัสเหลียงและเย่าไว้ชิงละเมิดกฎหมายของฮ่องกงนะครับทั้ง2คนนั้นได้รับการเลือกตั้งตามกระบวนการประชาธิปไตยให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติของฮ่องกงเมื่อเดือนกันยายนเช่นเดียวกับส.ส. อีก4คนที่ร่วมกันสนับสนุนให้ฮ่องกงมีสิทธิปกครองตนเองมากขึ้นจากจีนครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับครับรายงานของหน่วยงาน Freedom House ซึ่งเป็นองค์กรของสหรัฐที่ศึกษาวิจัยด้านนโยบายและเสรีภาพในประเทศต่างๆทั่วโลกระบุว่าเสรีภาพด้านการใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกลดลงนับเป็นปีที่6ติดต่อกันจากการที่รัฐบาลประเทศต่างๆสอดส่องติดตามการใช้สื่อสังคมออนไลน์และการสื่อสารของผู้คนมากขึ้นรวมทั้งทวีความรุนแรงถึงขั้นปราบปรามและจับกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในช่วง2ปีหลังนี้นะครับสลาติก้าโฮกผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
รายงานชื่อ Freedom on the Net 2016ของหน่วยงาน Freedom House ดังกล่าวระบุว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศเอสโตเนียไอซ์แลนด์และแคนาดามีเสรีภาพในการใช้อินเทอร์เน็ตและได้รับความคุ้มครองเรื่องความเป็นส่วนตัวมากที่สุดในโลกในขณะที่ประชาชนในประเทศจีนซีเรียอิหร่านเอธิโอเปียอุซเบกิสถานและคิวบาถูกคุกคามมากที่สุดโดยคุณเอเดรียนชาบาสเจ้าหน้าที่ของ Freedom House ชี้ว่าประชาชนของจีนและอิหร่านถูกควบคุมเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตเหมือนกันและรัสเซียก็กำลังก้าวไปในทิศทางเดียวกันครับ
What the likes of China and Iran have in common is an attempt to gain control over the online sphere within their own countries and I think we see Russia going towards that direction
เมื่อไม่นานมานี้รัฐบาลกรุงมอสโกได้ใช้บทลงโทษสูงสุดเป็นครั้งแรกภายใต้กฎหมายที่มุ่งควบคุมเรื่องการแสดงออกทางการเมืองโดยไม่ใช้ความรุนแรงรวมทั้งยังมีกฎหมายอื่นๆที่จำกัดความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพในการแสดงออกด้วยโดยเจ้าหน้าที่ของ Freedom House ผู้นี้ยังกล่าวด้วยว่าได้มีการบังคับใช้กฎหมายอีกฉบับหนึ่งในรัสเซียเมื่อปีที่แล้วซึ่งส่งผลในทางลบต่อธุรกิจต่างๆที่ดำเนินการอยู่ในรัสเซียรวมทั้งเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งนี้เพราะว่าข้อมูลทั้งหมดของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนั้นจะต้องถูกเก็บรักษาไว้เฉพาะในรัสเซียเท่านั้นเองครับสำหรับในสหรัฐซึ่งมักส่งเสริมประชาธิปไตยและสนับสนุนเสรีภาพของการแสดงออกนั้นรายงานของ Freedom House ชี้ว่าติดอันดับที่4ในแง่ของการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
This was due to the passage of the USA Freedom Act, which places some limits on the bulk collection of users' metadata. Now, in previous years,
คุณเอเดรียน ชาบาสอธิบายว่าเรื่องนี้เป็นผลมาจากกฎหมาย USA Freedom Act ที่จำกัดการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้หรือที่เรียกว่า metadata โดย NSA ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวกรองของรัฐบาลกลางสหรัฐครับในส่วนของประเทศไทยนั้น Freedom House ระบุว่าถูกจัดอยู่ในประเภทที่ไม่มีเสรีโดยสำหรับปี2559นี้ประเทศไทยได้คะแนนรวมเกี่ยวกับเสรีภาพของการใช้อินเทอร์เน็ตและการปกป้องข้อมูลส่วนตัวอยู่ที่66ซึ่งคะแนนเต็มร้อยถือว่าเลวร้ายที่สุดและมีคะแนนอุปสรรคกีดกันของการเข้าถึงการใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ที่10ซึ่งคะแนนเต็ม25ถือว่ามีอุปสรรคสูงสุดในส่วนของข้อจำกัดเกี่ยวกับเนื้อหานั้น Freedom House ชี้ว่าประเทศไทยได้คะแนน23จาก35โดยคะแนน35จะถือว่ามีข้อจำกัดสูงที่สุดนอกจากนั้นแล้ว Freedom House ยังระบุว่าประเทศไทยมีคะแนนด้านการละเมิดสิทธิของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ที่33จากคะแนนเต็ม40ซึ่งคะแนนเต็ม40ถือเป็นเกณฑ์สูงสุดของการละเมิดสิทธิของผู้ใช้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาฟังข่าวกันต่อครับชายชาวอเมริกันเชื้อสายโซมาเลีย2คนถูกศาลตัดสินจำคุกในข้อหาร่วมกันสมคบคิดเพื่อที่จะสนับสนุนรัฐอิสลาม IS นะครับนายฮันนาดมูเซ่วัย21ปีเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ร่วมกันปฏิบัติการนี้เขามีเชื้อสายโซมาเลียและอยู่ในชุมชนผู้ที่มีเชื้อสายคนจากประเทศดังกล่าวของรัฐมินเนโซตานะครับผู้ที่ถูกตัดสินจำคุกอีกผู้หนึ่งชื่อนายฮัมซาอะห์เม็ดเขาถูกสั่งจำคุกเป็นเวลา15ปีในข้อหาที่เชื่อมโยงกับการวางแผนดังกล่าวนะครับนายมูเซ่และนายอะห์เม็ดรวมทั้งชายอีก2คนร่วมเดินทางไปที่นครนิวยอร์กเมื่อเดือนพฤศจิกายน2ปีก่อนและมีการวางแผนว่าจะเดินทางต่อไปยังประเทศกรีซและในที่สุดแล้วตั้งใจที่จะเข้าเดินทางเข้าถึงพื้นที่ในซีเรียซึ่งผู้ที่อัยการเชื่อว่าพวกเขานั้นต้องการเข้าร่วมสนับสนุนกลุ่มรัฐอิสลาม IS นะครับพักสักครู่ครับคุณผู้ฟังช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญปิดบวกนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น54จุดปิดที่ 18,923 ขณะที่ Nasdaq อยู่ในแดนบวกเพิ่มขึ้น57จุดปิดที่ 5,276 และ S&P นั้นกระเตื้องขึ้น16จุดมาอยู่ที่ 2,180 นะครับสำหรับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก46สตางค์นะครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับต้นทุนการกู้ยืมเงินของรัฐบาลทั่วโลกเพิ่มขึ้นหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ชนะเลือกตั้งได้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐนะครับเนื่องจากนักลงทุนเชื่อกันว่านโยบายของทรัมป์จะเร่งให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวมทั้งยังเกิดความกังวลว่าข้อตกลงการค้าบางอย่างนั้นอาจถูกยกเลิกนักวิเคราะห์เชื่อว่าประเทศที่เศรษฐกิจกำลังขยายตัวเช่นจีนและอินเดียจะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสหรัฐเพราะต้องพึ่งพาการส่งออกสินค้าไปยังตลาดอเมริการายงานชี้ว่าบรรดานักลงทุนต่างเทขายพันธบัตรและเงินสกุลหลักของบางประเทศทำให้เงินสกุลเหล่านั้นมีค่าลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์และอาจส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังขยายตัวนั้นชะลอตัวลงนะครับผู้เชี่ยวชาญตลาดเงินชี้ว่าแม้นักลงทุนได้ผ่อนคลายความกังวลไปบ้างแล้วหลังจากที่ทรัมป์ส่งสัญญาณว่าต้องการให้เกิดความปรองดองภายในประเทศแต่ก็ยังคงกังวลต่อความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในระยะยาวหากว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้ทำตามที่ได้รับปากไว้ในการหาเสียงคือการยกเลิกข้อตกลงการค้าหลายฉบับรวมทั้งข้อตกลง TPP หรือ Trans-Pacific Partnership นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัท Google ประกาศแผนขยายการลงทุนไปยังอังกฤษด้วยการตั้งสำนักงานขนาด 60,000 ตารางเมตรที่นั่นนะครับพร้อมจ้างงานอีก 3,000 ตำแหน่งถือเป็นข่าวดีสำหรับรัฐบาลอังกฤษหลังจากเกิดความกังวลกันว่าเศรษฐกิจอังกฤษจะส่วนเซเมื่อออกจากสหภาพยุโรปปัจจุบัน Google มีการจ้างงานในอังกฤษราว 4,000 คน นายสันดาพิชัย CEO ของ Google กล่าวนะครับว่าอังกฤษยังคงเป็นประเทศที่ดึงดูดนักลงทุนแต่การเปิดพรมแดนต้อนรับแรงงานที่มีฝีมือก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกันนะครับและสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเครื่องมือในการเหยียดสีผิวเหยียดเชื้อชาติและศาสนาได้เพิ่มวิธีในการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้นั้นถูกละเมิดและสามารถรายงานพฤติกรรมล่วงเกินลักษณะนั้นได้ง่ายขึ้นนะครับ Twitter ระบุว่าได้ขยายฟังก์ชัน Mute เพื่อให้ผู้ใช้กดเลิกติดตามข้อความจากบัญชีที่ตนไม่ต้องการเห็นไม่ว่าจะเป็นประโยคหรือคำบางคำหรือบทสนทนาบางเรื่องฟังก์ชันที่ว่านี้ยังช่วยในการรายงานพฤติกรรมหรือข้อความที่มีเนื้อหาส่อไปในทางเกลียดชังได้อีกด้วยนะครับครับและขณะที่เศรษฐกิจอเมริกากำลังกระเตื้องอย่างช้าๆก็ได้ส่งผลให้การเดินทางภายในอเมริกาในช่วงเทศกาลขอบคุณพระเจ้าในปีนี้เพิ่มขึ้นที่ระดับสูงสุดในรอบ9ปีนะครับบริษัท AAAคาดการว่าจะมีชาวอเมริกันเดินทางในช่วงเทศกาลขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving ปีนี้เกือบ49ล้านคนเป็นการเดินทางด้วยรถยนต์ราว43ล้าน5แสนคนและเดินทางด้วยเครื่องบินราว4ล้านคนที่เหลือนั้นเป็นการเดินทางด้วยรถไฟและรถโดยสารนะครับในจำนวนนี้คาดไว้ด้วยว่ากว่า1ล้านคนจะเดินทางไกลเกิน50ไมล์จากถิ่นที่อยู่ของพวกเขานะครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal จัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในภาคใต้ของสหรัฐไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชนนะครับผลปรากฏว่ามหาวิทยาลัยดูกในรัฐนอร์ทแคโรไลนาติดอันดับ1มหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุดในภาคใต้ตามมาด้วยมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ในรัฐแมริแลนด์และมหาวิทยาลัยเอมอรีในรัฐจอร์เจียนะครับในส่วนของมหาวิทยาลัยรัฐบาล University of North Carolina วิทยาเขต Chapel Hill ติดอันดับ1ตามมาด้วย Georgia Institute of Technology ในรัฐจอร์เจียและ University of Texas วิทยาเขต Austinอยู่ในอันดับที่3ครับใครต้องการดูรายงานการจับอันดับมหาวิทยาลัยแบบละเอียดรวมถึงอันดับในภูมิภาคอื่นๆของสหรัฐนั้นเข้าไปดูได้ที่ wsj.com/college-ranking-2016 นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และ Facebook VOA Thai รวมทั้งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อฟังรายการของเราสดๆจากสมาร์ทโฟนของท่านครับครับทีมงานของนักวิทยาศาสตร์ในสกอตแลนด์นะครับกำลังค้นคว้าวิจัยสารที่หลั่งออกมาจากตัวหนอนซึ่งเชื่อว่าอาจจะสามารถบำบัดและช่วยต่อสู้กับเชื้อโรคที่ดื้อยาได้นะครับเควินอีน็อกผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
การใช้หนอนในการบำบัดบาดแผลเป็นเทคนิคการแพทย์ที่ใช้กันมาระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่คำถามว่าหนอนบำบัดบาดแผลได้อย่างไรเป็นเหตุให้นักวิทยาศาสตร์ครุ่นคิดกันว่าตัวหนอนอาจจะมีคุณสมบัติมากกว่าที่คิดกันค่ะ
Can't surprise we found that we had excellent antibacterial activity in certain fractions in certain samples of maggot secretions
ดร.ยามนีในกรรมรองศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยสวอนซีกล่าวว่าทีมงานแปลกใจมากที่พบว่าสารที่หลั่งออกมาจากตัวหนอนบางตัวมีคุณสมบัติยอดเยี่ยมในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียหนอนสามารถกินหลายสิ่งหลายอย่างเป็นอาหารนะคะแต่ทีมนักวิจัยทีมนี้เน้นศึกษาเฉพาะหนอนที่กินเนื้อเยื่อที่ตายแล้วเป็นอาหารเท่านั้น
The clinical maggot we use which is sterile clean clinical grade
ดร.ยามนีในกรรมผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าตัวหนอนในการทดลองรักษาในคนที่ทีมงานใช้เป็นหนอนที่ปลอดเชื้อสะอาด พร้อมในการใช้บำบัดทางคลินิกและกินเนื้อเยื่อที่ตายแล้วเป็นอาหารเท่านั้นจำเป็นอย่างมากที่ต้องยืนยันข้อมูลนี้ให้แก่ผู้ป่วยเพื่อสร้างความมั่นใจค่ะทีมนักวิจัยได้นำตัวหนอนปลอดเชื้อไปใส่ไว้ในจานทดลองแล้วเติมน้ำลงไปค่ะเมื่อเวลาผ่านไปพักใหญ่ตัวหนอนจะหลั่งสารออกมาซึ่งไปผสมอยู่ในน้ำ
The little factories producing all these molecules the antibacterial molecules the antifungal molecule the pro wound healing molecules
ดร. นายกำรองศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยสวอนซีกล่าวว่าหนอนบำบัดบาดแผลเป็นเหมือนโรงงานขนาดจิ๋วที่ผลิตตัวโมเลกุลหลายอย่างออกมาไม่ว่าจะเป็นโมเลกุลต่อต้านเชื้อแบคทีเรียโมเลกุลต่อต้านเชื้อราและโมเลกุลกระตุ้นการสมานตัวของบาดแผลนอกจากจะหลั่งสารที่มีคุณสมบัติที่ดีเหล่านี้ออกมาแล้วตัวนอนยังหลั่งตัวเอนไซม์ต่างๆออกมาเพื่อกำจัดเซลล์ที่ตายแล้วจากบริเวณบาดแผลค่ะทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยสวอนซีทำการแยกโมเลกุลตัวหนึ่งออกมาได้สำเร็จจากสารที่หลั่งออกมาจากตัวนอนค่ะและตั้งชื่อว่าเซราติซิน
So that's a new hope for a novel new antibiotic that we're hoping to one day find from the maggot secretions
ดร. ยามนีไนกัมรองศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยสวอนซีกล่าวว่านักวิทยาศาสตร์ต่างหวังว่าวันหนึ่งจะค้นพบยาปฏิชีวนะตัวใหม่ออกมาต่อสู้กับเชื้อโรคด้วยยาได้และทีมงานกำลังหวังนะคะว่าอาจจะค้นพบยาปฏิชีวนะตัวใหม่ในสารที่หลั่งออกมาจากตัวนอนบำบัดบาดแผลค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับส่งท้ายไปที่นครนิวยอร์กนะครับคนจำนวนมากแห่งมหานครแห่งนี้เป็นผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตจึงไม่แปลกใจว่าความผิดหวังจึงปกคลุมเกาะแมนฮัตตันหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์จากริพับลิกันชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีเมื่อวันอังคารที่แล้วนะครับหลายคนคงจะทราบข่าวว่ามีการร่วมกันแสดงพลังในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อต่อต้านโดนัลด์ทรัมป์ที่มหานครนิวยอร์กและเพื่อเป็นการดูแลจิตใจกันและกันนะครับชาวเกาะแมนฮัตตันและเขตใกล้เคียงได้ที่ใช้รถไฟฟ้าใต้ดินและระบบขนส่งมวลชนส่วนใหญ่ได้ริเริ่มให้เกิดซับเวย์เทอราปีหรือการบำบัดจิตใจของคนใช้รถไฟใต้ดินที่มีผู้ที่ตั้งชื่อก็คือนายแมทธิวชาเวสจากเขตบรุกลินของนิวยอร์กนะครับเขาเริ่มต้นด้วยการส่งกระดาษสำหรับการเขียนข้อความใบเล็กๆที่มีกระดาษกาวด้านหลังให้กับชาวนิวยอร์กที่สถานียูเนียนสแควร์หลังจากที่ทราบผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีผู้คนที่ได้กระดาษแผ่นเล็กๆ เขียนข้อความระบายอารมณ์และให้กำลังใจกันและกันและนำไปแปะที่กำแพงกระเบื้องของสถานีรถไฟนะครับข้อความที่เห็นมีทั้งการปฏิเสธผู้นำคนใหม่เช่น Hashtag Not My President หรือไม่ใช่ประธานาธิบดีของตนและข้อความที่ให้กำลังใจก็มีเช่น We Stand For Peaceซึ่งสะท้อนถึงการยืนหยัดเพื่อสันติภาพหรือ We will overcome ซึ่งหมายความว่าเราจะสามารถเอาชนะและผ่านพ้นมันไปได้รวมถึง Protect each other from hate ซึ่งหมายความว่าเราจะปกป้องกันและกันจากความเกลียดชังครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันVoice of America,
Washington. นั้นหลายอย่างนับเป็นหนึ่งคะแนนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทอดพระเนตรอยู่ซิโก้บอกแบบนั้นและอยากขอโทษที่คว้า3แต้มไม่ได้แต่ก็เต็มที่ที่สุดแล้วสำหรับจุดโทษที่เสียเป็นดุลพินิจของผู้ตัดสินลูกแรกถือว่าโอเคแต่ลูกสองมองว่าให้ง่ายไปเล็กน้อยนะคะเอาละค่ะไปติดตามฟุตบอลกระชับมิตรบ้างค่ะกระทิงดุสเปนวิดที่จะถูกเผาเครื่องนะคะโดยต้องมาตามตีเสมอสิงโตคำรามอังกฤษนำ 2-0 ทีเดียวนะคะเสมอกัน 2-2 ที่สนามเวมบลีย์เมื่อคืนนี้เองค่ะเพิ่งจบกันไปไม่นานนี้เองผลคู่อื่นที่น่าสนใจรัสเซียชนะโรมาเนีย 1-0 มอลตาแพ้ไอซ์แลนด์ 0-2 ฮังการีแพ้สวีเดน 0-2 ยูเครนชนะเซอร์เบีย 2-0 เช็กเสมอเดนมาร์ก 1-1 ออสเตรียเสมอสโลวาเกีย 0-0 อิตาลีเสมอเยอรมนี 0-0 ไอร์แลนด์เหนือแพ้โครเอเชีย 0-3 และฝรั่งเศสเสมอไอรีโคส 0-0 ค่ะแล้วก็เมื่อคืนนี้มีการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ไฟนอลที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ2คู่นะคะซึ่ง เป็นยังไงกันในสายที่โนวัคโจโควิชแข่งในครั้งที่2เจอมิลอสราอนิชที่ชนะมาเหมือนกันทั้งคู่เป็นโจโควิชที่เฉือนชนะไปจบเมื่อสักครู่นี้เองค่ะชนะไป 7-6 ไทยเบรก 8-6 และ 7-6 ไทยเบรก 7-5 ส่วนอีกคู่โดมินิกเทียมมือ8